bērni jau uztver pasauli ļoti tālaini. Krēsls var pārvērsties pēkšņi pa zirgu, un koki viņiem runā, gulta pēkšņi pārvēršas pa kuģi.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Labdien, raidījums ģimenes studija. Šodien teicu jums visiem šai pirmdienas pēcpusdienā labas dienas, un sveicienu sūta arī producenta Ilze Zvaigznē un arī Rita Karnača, kur šai stundā būs pie skaņu pults, un savukārt šeit studijā pie mikrofona būšu es, Agnese Drunka. Ģimenes mēdz būt dažādas, un tie centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka aptuveni 35% bērnu Latvijā aug ģimenēs, kurās ir viens vecāks vai arī vecāki nedzīvo kopā. Protams, ka katram ir savs stāsts, reizēm tur ir kāds traģisks notikums, reizēm tās ir neatrisināmas domstarpības. Taču nereti arī tie ir stāsti par tādu apzinātu izvēli un prieku būt vecākam, dodot iespēju sev būt par vecāku un ļaut bērnam augt drošā un tādā mīlestības pilnā vidē. Bet lai kādi būtu šie stāsti, parasti tam vecākam, kurš ir vienīgais, kurš viens audzina bērnu, ir svarīgs papildu atbalsts, gan lai atrastu resursus sevī, gan arī apkārtējos un arī radītu drošu vidi un labvēlīgu vidi sev un bērniem. Par to, kas ir nepieciešams un kādas ir tās vajadzības gan vecākiem, kuri audzina bērnu vieni, gan arī kādas ir tās vajadzības bērniem, kuri aug ar vienu no vecākiem. Tas ir tas, kam mēs atvēlam šīs reizes ģimenes studijai atvēlēto stundu, un studijā esam aicinājuši kuplu pulku ar ekspertiem un cilvēkiem, kuri ir gatavi dalīties savā pieredzē. Šeit ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta vadītāja Amanda Vēja un arī šīs pašas iestādes psiholoģi Mārija Sorokina. Labdien!
Labdien!
Šeit ir mamma Vineta Rasa. Labdien, Vineta!
Labdien!
Šeit ir arī tētis Arnis Poks. Labdien, Arni!
Labdien!
Un studijā ir arī mediātori un sistēmiskā ģimenes psihoterapeita Leldi Kāpiņa. Labdien, Leldi! Un jūs arī strādājat bērnu labklājības centrā, vadāt grupas, atbalsta grupas vecākiem. Tas ir vēl viens tāds, ko jūs darāt. Tas, ko es minēju, tas skaitlis, no tie 35%, jūs bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā skatoties, kāds jūsuprāt ir tas skaitlis, ir tāds tie 35% aptuveni?
Nu jā, šeit mēs varam runāt noteikti ne tikai par vecākiem, kas vien audzina bērns, jo neaizmirsīsim, ka arī ir vecvecāki, kas vien audzina bērns, kas bērniem ir kā aizbildnis. Tāpat tās bērni nu, varbūt nokļūt savu radinieku ģimenēs, kas ir viņu aizbildni. Ja? Tā kā tā situācija, nu, es pieļauju, ka tie procenti varētu būt pat vēl lielāki, ja mēs tā skatāmies.
Bet jūs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, vairāk gan jātiec bērnu pusaudžu uzticības tālruni, es atgādināšu šo tālruņu numuru, tas ir 116111. Jūs pirmo reizi rīkojāt tādu akciju, es audzinu viens, un akcija noritēja no 21. līdz 27. maijam. Kāda bija tā pamata būtība? Kāpēc jūs nolēmāt, ka šāda, par šo tematu ir jārunā pietiekami skaļi?
Nu, pirmām kārtām jau mēs ļoti labi saprotam, ka bērnu emocionālā pašsajūta ir ļoti tiešām mērā atkarīgi no vecākiem, jebkurā gadījumā, un arī viņa labklājība. Nākamais punkts noteikti arī tas, kad, ko mēs redzam bērnu zvanos, cik ļoti daudz ir šīs te attiecība problēmas ar vecākiem. Un ja mēs to pagriežam otrā, tad mēs saprotam, ka, lai atbalstītu bērni, ļoti svarīgi arī atbalstīt vecāku. Tā noteikti bija tā otra ideja, kāpēc mēs sapratām, ka tas ir jādara, jo nu, arī mūsu statistika liecina to, ka mēs gadā saņemam vairāk kā 2500 zvanus no vecākiem, kas liecina, ka vecākiem šis atbalsts ir vajadzīgs. Vecākiem principā jābūt ļoti radošiem, gan disciplinējot bērnu, gan arī domājot par saviem resursiem, par savu iekšējo spēku, tik galā ar dažādām ikdienas situācijām. Nu, īpaši pievēršot uzmanību tiem vecākiem, kas ir vieni, un kuriem iespējams nav šī te atbalsta sistēma ikdienā. Mēs tiešām sajūtām šo ideju par to, ka mums ir jārīko šāda te akcija, jo iespējams jūs jau bijāt dzirdējuši, ka mums gada laikā ir diezgan daudz akcijas, un Dažas no tām ir veltītas arī vecākiem, bet šī akcija Audzin viens mums ir pirmo reizi, un es domāju, ka noteikti mēs arī to turpināsim, jo akcijas rezultāti parādīja to, mēs saņēmām 66 zvans no vecākiem. Ja mēs skatāmies vērtējumu, tas ir daudz vai maz, tad jāsaka, ka tas ir diezgan daudz, tāpēc, ka katra konsultācija bija vismaz stundu. Jā, šīs te sarunas ir ļoti garas, emocionālas, ļoti dziļas. Stāsts ir, protams, par šo te psiholoģisko palīdzību. Tās problēmas ir visdažādākās. Mēs noteikti, iespējams, par to vēlāk arī runāsim. Bet ir ļoti daudz arī vecākiem neskaidrību un jautājumu, ko man darīt dažādās situācijās. Kā man pasargāt savu bērnu? Iespējams, man tas nav izdevies līdz šim. Skolā bērns, iespējams, cieši no emocionālas vardarbības. Ko man darīt? Vecākam trūk šī te atbalsts, šis te padoms. Tāpat tās arī mēdz būt jautājums saistībā ar bērnu veselības problēmām, kur vecāks, iespējams, ir vienkārši saguris un īsti nezin, varbūt, kā panākt apkārtējo cieņu pret, pret viņu bērniņu, kuram iespējams ir kaut kāds īpašs vajadzības. Tā kā tie jautājumi, tie stāsti, viņi ir ļoti, ļoti komplicēti, ļoti dziļi, jo, protams, vecāks līdz tam ir darījis ļoti daudz. Vecāki ir darījuši ļoti daudz, iesaistoties, palīdzot savam bērnam, atbalstot, bet viņam pašam trūkst, vienā brīdī sāk trūkt resursu, sāk trūkt spēku, un nevēl tas teica, ka šīs konsultācijas bija ļoti emocionālas, tāpēc, ka tiešām vecāki arī raudāja, viņi atļāvās atzīt arī runāt par, par tām savām sajūtām, savām sāpēm, par bailēm, par aizvainojumu, par bezspēcību.
Jā. Ņemot vērā, ka piezvanīja 66 mm-hmm. cilvēki un tomēr droši vien ir jāsaņem drosme, mm-hmm. lai piezvanītu, tad ko tas liecina, kā tas ieskicē tādu kopējo ainu Latvijā?
Ir labi, ka ir iespēja vai ir vieta, kur piezvanīt. Ir labi, ka ir šāda akcija, kas tiek, nu tā kā pamudina izdarīt to zvanu, jo principā jau piezvanīt droši vien var arī citā laikā.
Jā,
bet vispār dod to atļauju, tu drīkst piezvanīt, mēs gaidām tavu zvanu. Es domāju, ka tas ir tas, ko, par ko liecina šie 66 zvani, un tas, ka cilvēkam ir vajadzīgs, vienalga auss vai plecs, uz kur izrunāties vai izraudāties, bet tas jau nav tas jauns, es domāju, tas, tas jau ir tā kā zināms.
Es atgādinu, ka arī jūs klausītāji varat iesaistīties mūsu sarunā, un joprojām studijas tālruņi ir nemainīgi 67225599 un 67222888, un tāpat jūs varat ielūkoties Latvijas Radio 1 mājas lapā un sūtīt savu ziņu, savu vēstījumu ēterā skanošam raidījumam, kas šobrīd ir raidījums ģimenes studija, un arī Twitter konti at ģimenes studija, un at Latvijas Radio 1 ir tas, kas ir jūsu rīcībā. Kas tad īsti rūp vecākiem, kuri audzina bērnus vieni? Tā iemesla dēļ mums ir paveicies, ka mums studijā ir piekrituši šeit būt divi cilvēki ar to pieredzi. Un tā, droši vien, ka sākam ar to, ka jūs izstāstiet nu, tādu īso savu stāsta versiju, cik sen jūs esat šo audzināt bērnu viens, un nu, kas ir tas, kas jums ikdienā pietrūkst, kā jums pietrūkst, jo tu Lielda teica, ka ir tas plecs, uz kuru vai nu izraudāties, vai arī kam uzticēt, vai jums ir šādas atbalsta personas. Vinet, jūs sāksit, Arnis, kā vīrietis dod priekšroku dāmai.
Jā, nu, es savu dēlu, kuram šobrīd ir 4 gadiņa, augstā jau būs 5, audzinu vienu pati no 2 mēnešu vecuma, un nu, laikam visgrūtākais ir sabalansēt tieši šīs abas lomas, jo tev ir jāuzņemās gan mammas, gan tēti loma. Un priekš manis personīgi viss trakākais ir jā, šī tāda stingrība, tur robežu vilkšana, jo, nu, jo tas laiciņš ir, kad ir aug buciņš, aug gradziņi. Un tātad īsti tieši šī audzināšanas puse, tas ir tāds priekš manis visgrūtākais šis sabalansēt mīlestības deva ar stingrības deva to mammas maigumu ar kaut kādu tēt stingrību, nu, kas ir manā uztverē tāds labākais modelis būtu iespējamais. Un, bet, protams, es apzinos, ka atbildība ir manējā, un tāpēc Es esmu vērsusies vairāk kārtīgi, meklējusi palīdzību no malas, meklējusi to kaut kādās organizācijās, pie psihoterapeitiem. Ļoti brīnišķīga programma, ko es izgājusi, ir bērnu emocionālās audzināšanas 10 soļi. Mīlestības mājas organizētā, tas man tāds ļoti palīdzēja, tad, kad bija divgadnieka krīze, tik tam pāri. Tāpat tās arī esmu gājusi atbalsta grupās vecāki, kur audzina vienu, ir vairāk organizē, vairākas atbalsta iestādes. Un bija tāda brīnišķīga iespēja pie psihoterapeitas Ines Selsiņas šādām grupām būt. Un tas ir tāds ievērojams atbalsts, tas ir tāds ieskats ne tikai bērnu emocionālajā, bet pašas emocionālajā pasaulē un vajadzībās un saprast, tad, kuras ir tās manas pašas vajadzības vispār, kuras man vajadzētu.
Cik bieži jums ikdienā vispār nu, sanāk vaļas par to domāt, kas ir tas, kas man ir vajadzīgs, vai lielākoties tomēr rūpes ir par bērnu?
Nu, es cenšos, jo es saprotu, tad, kad smeļās pāri vai kad tas pašas vajadzība trauciņš ir tukšs un emocija trauciņš smeļās pāri, tad nav cita varianta, kā piepildīt sevi, un es tiešām prasu to palīdzību. Es prasu palīdzību saviem vecākiem, un paldies Dievam, viņi ir ļoti atsaucīgi un ļoti daudz palīdz, un domāju un atrodu laiku saviem kaut kādiem vaļaspriekiem. Un pat ir tā, ka draugi citreiz saka, nu kur tu tik daudz hobiju, un kā tu vēl var paspēt, un vai tev tiešām to visu vajag? Jā, vajag. Vajag, lai es varētu restartēties. Tas ir vajadzīgs, jo ikdiena, tās ir divas slodzes, tev ir darbs un atnāc mājās, un tāda sākās tā otrā maiņa.
Vai pat trīs slodzes, nu, jo vai, tā otrā vai maiņa ir pat diviem.
Jā, tā kā tā ikdiena nav viegla, un es ļoti bieži brīvdienās kaut kādas savas hobijas daru un prasu palīdzību vai draugiem, vai nevar paņemt, vai vecākiem, vai meklē iespējas, kur ir kopā ar bērniem arī kaut kādas kā saka, nezinu, nometnes vai vēl kaut kas un tā, bet nu, ļoti daudz domāju pie restartēšanās priekš sevis, jo bieži vien ir tā, ka tas trauciņš ir pilns un smeļās pāri un tā.
Pēc mirkļa es arī noteikti jautāšu, kas ir tie signāli, kas jums pašai ļauj saprast, ka tas trauciņš ir pilns, bet dosim vārdu Arnim, Arni, jūsu tā pieredze, un vai jums arī ir vajadzīgs kāda atbalsta sistēma, vai jūs kā vīrietis tiekat cauri visam pats saviem spēkiem, kā tur ir?
Nu, vispār es arī esmu gājis tajā šķirto vecāku kursā. Bet man lielākais atbalsts vienmēr bijis no ģimenes un no ģimenes locekļiem. Un patiesībā no man puika dzīvo, viņam tagad pirms trim dienām palika 13 gadi, un viņš dzīvo jau kaut kādu no 2 gada vecuma pie manis. Tai pašā laikā es noteikti nevaru teikt, kad es esmu tas, ka es audzinu bērnu viens, jo ļoti daudz tajā audzināšanā ir piedalījusies gan mana mamma un tante, gan mana māsica un viņas bērni, gan arī gal galā mana dēla māte, kas arī tomēr ir audzina un turpina audzināt. Vienkārši es esmu uzņēmies to iniciatīvu, bērns dzīvo pie manis un tās lielākās, teiksim, nopietnākās lietas kārtoju es.
Jūs sakāt no 2 gadu vecuma, tātad. Jūs varat atklāt, kā šis lēmums tika pieņemts, kā jūs, tas bija arī jūsu lēmums zināmā mērā, ka jūs esat gatavs uzņemties atbildību, nu, kā jūs pats minējāt par gandrīz visu, un nu, ļaujot iesaistīties, protams, arī pārējiem.
Nu, es varbūt tādās intīmās detaļās neieslīgšu, bet tas īsti nebija mans lēmums, tas bija
nu, labi, lēmums. Tad atklājiet, kas notiek emocionāli vīriešu prātā tajā brīdī, kad viņš saprot tā, tagad tas divgadnieks mana atbildība.
Nu, bija kaut kādas pāris dienas, kas bija nedaudz apjucis.
Kas jums palīdzēja nostāties atpakaļ, nu, nepalikt apjukušam?
Man ļoti palīdzēja. Mēs dzīvojam pretī Matei bērndārzam, un mums bija iespēja arī toreiz patiesībā vadītāja Gundaga, viņa pieņēma mūsu, kaut gan Hugo vēl nebija kā tas vecums, lai bērndārzā iet. Un tas ļoti atviegloja, nu, tā bērndārza lieta, jo tā kā pirms tam puikam tas bērndārs nebija, un tad, kad mēs tikām tā, ka tas ir pāri ielai, attiecīgi nav nekur nejābrauc, nejāved, nu tā, kad ir tā ātri, un arī ļoti lielu atbalstu arī tādā audzināšanā deva tā tieši tas bērndārs, man liekas, tas bija, nezinu, kā tagad toreiz tas bija izcils ar ļoti jaukām audzinātājām, un no turienes bija tas pirmais un tāds ikdienas atbalsts.
Sievietēm ir vieglāk pajautāt, man tā sajūta ir, neļaujiet man samalot, pajautāt pēc palīdzības. Jūs minat, ka jūs esat gājis uz kursiem, jūs esat principā nu, izlēmis to, ka jums ir nepieciešama atbalsts nepieciešams. Kas ir tie, savukārt jums bija tie signāli, kas ļāva saprast, ka tā, tagad es pats saviem spēkiem tālāk netieku, man vajag palīdzību? Vai tik dramatiski tas nebija?
Nē, nu manā situācijā tas nebija varbūt tāda tieša lieta ar kaut kādām problēmām bērnu audzināšanā. Drīzāk tas bija, man bija tā kā varbūt problēma ar sievieti, ar ko es biju kopā, kā, teiksim, kāda ir tā mana bērna loma manā ģimenē un kādu lomu, teiksim, paliek it kā te sievietei, un tur bija tā kā tāds konflikts situācija, un tādēļ es gāju ar lielu interesi kā arī tā iepazīties un uzzināt par dažādām situācijām ģimenēs, kur ir šķirtās ģimenes.
Jā, nu, bet tas, ko es skatoties par šo tematu, kas izkristalizējas, ka tomēr tie vecāki, kuri audzina bērnu vieni, nu, vai arī tie ir vecvecāki, vai tie arī ir audžu vecāki, viņi ir lielākā mērā, un pat daudz lielākā mērā pakļauti stresam un nomāktībai, to starp arī vainas izjūtai un emocionālam un fiziskam izsīkumam, kas savukārt attiecīgi tālāk atsaucas uz dažādiem citiem dzīves notikumiem, un tas ir daudz lielākā mērā nekā tiem, kuri audzina bērnu ar partneri. Tie iemesli ir kādi, kas izkristalizējās arī tajā nedēļas laikā, kas ir tas lielākais, kas ir tās lielākās šaubas, un arī droši vien man nepatīk vārds problēmas, bet problēmas, ar ko saskaras, tās grūtības, jā.
Šaubas varbūt ir tā, kad jaudzina divi tā, tad, nu, spēja varbūt gan viena, gan otra puse pakonsultēties viens ar otru un pieņemt kaut kādu lēmumu. Bet rīzāk šis ir varbūt vairāk tādā, vai es pareizi daru, vai es rīkojos pareizi, kā ir šajā situācijā, ko arī zvana. Vecāks ir uzdrošinājies zvanīt, un tad viņam ir jautājums, vai es pareizi rīkojos, vai es pareizi teicu meitai vai dēlam, vai es šobrīd viņu sabāru, vai es tā drīkstēju darīt. Un es domāju, varbūt, ka šis ir tas, kur divatā ir varbūt, nu tā kā, nu atbildība ir
sadalīta,
jā. Un kas nu, man šobrīd arī, tā kā papildinot, dzirdot, ko saka, gribu teikt, ka tā drosme, kad audzina varbūt divatā ir lielāka piezvanīt nekā tie, kuri šobrīd zvanīja, teica, vai es piezvanīju, es audzinu viena, vai es piezvanīju pareizi, vai es drīkstu runāt. Ja? Šī atkal bija drosme saņemties, piezvanīt un teikt šos vārdus, bet tad, ja ir pateikt šie vārdi, tas jau ir nu, tā kā uzdrošināšanās un no mūsu puses atbalsts, kā ir tas, ko mēs priecājamies dzirdēt katru. Jā, šis tāds.
Bet man ir pārdomas, tas skaitlis, ko mēs tam minam, nu, 35% bērnu varētu būt tādi, kuriem ir viens tētis vai audzina viņu viena mamma, vai varbūt viena vecmāmiņa, vai varbūt audžu ģimenē. Tas ir pietiekami iespaidīgs skaitlis, kāpēc par to ir bail runāt. Tur ir kaut kāds, mēs paši varbūt joprojām, sabiedrība nav gatava tam, ka arī mamma viena vai arī tētis viens, nu, protams, ar atbalstu sistēmu var audzināt bērnu, un ka tas nav kaut kas slēpjams, ka nav jābažīs pajautāt palīdzību.
Es tiešām labprāt arī par šo mazliet pakomentētu, jo tas patiesi ir fakts, ka tā sabiedrība šāda ir. Un pietiekami ilgstoši jau ir, ka ir ģimenes, kuras audzina vecāki divatā, un tad audzina mamma ar vecmāmiņu divatā, un audzina mamma vai tētis viens. Ja kā tās dažādības ir lielas, un tas, kas notiek, un kāpēc arī cilvēki baidās zvanīt, un viņi tik daudz reižu pārjautā, lai es to pareizi daru, ir šis te vērtējošā, jā, tiešām sabiedrības vērtējošā attieksme kaut kur augšā ir kaut kāda skaidrība par to, kas ir pareizi un kas nav pareizi. Un ja mēs tā padomājam, tad vecāki, kuri audzina bērnus vieni, nav tie pareizie. Un tas ir tas, par ko es domāju, būtu tiešām ik pa laikam skaļi jārunā, ka nav šī pareizība, nepareizība, ir šī realitāte, un mēs dzīvojam šajā realitātē un darām vislabāko. Vienalga, vai tie ir divi vecāki, kurie drīkst arī atsaukties uz to piemēru. Varbūt, ka viņiem ir tik grūti vienoties par to lēmumu, jo viņiem ir divi pretēji viedokļi, un viņiem katru vakaru jākašķējās, un tādā ziņā viens vecāks, kurš ir uzņēmies atbildību, viņam ir vispār daudz vieglāk, jo viņam ar vienu
atklājās, ka viņam ir vieglāk.
Ja viņam ar vienu nav jāsaskaņo, ja? Bet tomēr tas aizmugurē, nu, tas tā balstiņa, kas kaut kur mums iekšā ausīs vai galvā skan, nez, vai es esmu gana laba, vai tā nebija mana kļūda, vai tā nav mana vaina, ka es audzinu bērnu viens, un kā bērnam ar to būs dzīvot. Es neesmu bērnam ar to nodarījis pāri, ka esmu, nezinu, kļūdījies, vai esmu izdarījis nepreizes izvēles, vai es esmu tur bijis tik traks, ka mani pametuši, vai vēl nesko. Ar šo vainas sajūtu mēs pat tiesi varam mocīties visu mūžu, ja gribās.
No tās sajūtas, ko Lelba noraksturoja, jūsos ir iezigušās, īpaši, ja mēs skatāmies uz to sabiedrības attieksmi. Es nezinu, man ir tāda, nu, tādas aizdomas, bet jūs varat mani labot, ka, piedodiet, Dineta, ka es tā teikšu, bet man liekas, ka uz sievieti, kur audzina bērnu viena, skatās no tādu drusku žālumu, savukārt, ja to vīrietis dara, tad tas ir drusku ar abrīnu. Labojiet, ja tas tā nav, ja tas ir tāds milzu stereotips.
Jūs tas skatāties,
vai ne? Vai tā varētu būt, vai es tagad kļūdos?
Nu, man tā liekas, ka... Nu, tāpēc, kad ir varbūt arī tāds pats uzskats, ka mums ir ļoti daudz bezatbildīgu vīriešu, un tad laikam tāpēc tas ir tāds ekstra atbildīgs pierādījums, un tā laikās, tāpēc varbūt tāds stereotips ir izveidojies. Bet vispārīgi no ārējās sabiedrības, nu, tik ļoti es personīgi neizjūtu par māsu vainas apziņu. Tas gan ir ļoti, ļoti pazīstami, un jo visu laiku ir šis dialogs, vai es kaut ko... Tāpēc, ka tas tā atbildības nāst ir uz tevi tā kā vienu, kaut gan man arī jāpiebilst ir, kad dēlam ir tēvs un viņš piedalās audzināšanā un tā kā visu cīņu un paldies viņam par to. Bet tā vainasapziņa ir diezgan spēcīga un tad arī tieši par to, jā, ko tu tā kā neiedos un kā tas viņam nākotnē un kad nebūs tā funkcionālā bāze ielikt un kad varbūt arī viņš tālāk nespēs veidot pilnvērtīgas attiecības ģimenē un tā, jo tik daudz tiek teikt, kas līdz 7 gadiem ielikts, tas tur arī būs un tā. Varbūt arī tas tāds diezgan daudz tiek
Tas nav par daudz kultivēts. Tas, ka ja tu esi audzis nepilnā ģimenē, tad tas tev ir tā iespēja to atkārtot.
Tas ir par daudz, man tā liekas teikt, un tas ir tāds tā, ka tādu nolemtības, tādu kaut kādu slogu liek virsū, un attiecīgi vecākiem atkal tādu vainas apziņas slogu. Man tas arī dažreiz tā kaitina, man liekas, nu viss ir maināms, un tev jau ir viens modelis, kas tev bija tavā personīgajā ģimenē, otra lieta ir, ka tu taču redzi apkārt, un tu taču var pieņemt, nu okay, man nebija ideāls paraugs, bet pasties tur ir man ļoti tīkams paraugs, un es varu censties pēc tā.
Jo man atkal šķiet, ka tie, kuri savukārt, nu, ne, protams, visi, bet daļa, kuriem nav bijusi tā iespēja izdzīvot pilnvērtīgi ar tēti un mammu bērnību, tad viņi savukārt savā dzīvē to uz varbūt 200% izpildi, lai nebūtu tās nelāgās pieredzes savukārt viņu bērniem, ja mēs to varam vispār saukt par kaut kādu pieredzi, kas ir ieliekam kaut kādos rāmjos.
Varbūt pamēģināsim tomēr izvairīties no tā, nu tādas vispārināšanas, jo patiesi ir tik daudz brīnišķīgu stāstu un katrs no viņiem ir tik ļoti atsevišķs un individuāls. Un es domāju arī, nu, ka ir gan tā, nu, ka tie, kur ir auguši pie šķirtā ģimenē un piedzīvojuši to, cik kā man gribējās, lai būtu pilna ģimene un viņi ir pēc tam savā dzīvē darīšu visu iespējamo, lai manam bērnam būtu abi vecāki un arī ir izdevies. Un tad ir cilvēki, kur to ir izbaudījuši un nolēmuši, man gan nekad nebūs tā, bet tomēr ir tā, un tad varbūt tā vainas sajūta ir vēl lielāka vai neizdošanās vai kaunu sajūta. Un tad ir tā, ka ir vecāki, kur ir auguši pilnās ģimenēs, un vienalga dzīve ir tāda izveidojusies, ka viņi dzīvo vieni un audzina bērnus. Un galvenais atcerēties, ka tajā brīdī, tur, kur es esmu, un tad, kad es to daru un esmu tajā situācijā, tas patiesi ir vislabākais, vispareizākais, nav citu lēmumu, jo tas ir aizmugurē, mēs nevaram to laiku pagriezt atpakaļ.
Bet tas ir tik grūti.
Ir tas, kas ir tagad un uz priekšu.
Bet šis ir tas pareizais lēmums. Nu, tas ir ne tikai runājot par jebkuru jautājumu.
Jā, tas tiešām nav viegli. Bet tas ir iespējams. Tas, nu, tas ir izdarāms. Mēs pavisam noteikti varam tagad domāt par vecākiem, kuri griezās pēc palīdzības vai kuri iet uz atbalsta grupām. Ja jūs esat arī bijuši atbalsta grupās un izbaudījuši to, kā tas ir. Tie resursi jau ir daudz un dažādi, kā mēs varam stiprināt sevi, kā mēs varam parūpēties par sevi, kā mēs varam tikt līdz tās realitātes pieņemšanai, noticēšanai, ka mēs pat tiešām esam lieliski vecāki, mēs darām visu iespējamo. Un ja man nav tur blakus tā māma, es atrodu citu sievietes figūru, ja blakus tētis ir mazliet pa maz, tad atrodu citu vīriešu. Mēs tikko runājām par skolā vīriešu, kā dabūt vairāk bērnu dārzos, kā iesaistīt vīriešus. Ja tas viss ir, tas viss piederās pie lietas, tas tālāk jau ir izcināms. Tikai nevajag vainot to, kas ir kaut kad noticis tur un ak, kā tas bija un kāpēc. Es sasicu vāzi un atvainojos par to. Un tiešām jūtos ļoti vainīgs par to, ka, Agnes, tā bija tā mīļākā vāze, un es redzu, cik tā tas sāp. Un tad es tiešām varbūt kompensēju nopērku vietā vai uztais pati. Ja, tad tai vainas sajūta ir jēga. Mhm, jo tas padara man kaut ko, es izdaru kaut ko labāku. Bet ja tā vainas sajūta mani paralizē un liek visu mūžu šaubīties par to, vai es šito daru pareizi vai nē, metām viņu pie malas.
Atkal tik viegli izklausījās. Arī jums savukārt nu, tā sajūta par sabiedrības nostāju, kādu jūs to sajūtat?
Es jā, varbūt ir kaut kādi bijuši kaut kādi cilvēki vai draugi, kas tā kā ar apbrīnu ir vairāk skatījušies uz to, ka tas bērns vairāk tā kā tiek audzināts no manas puses. Bet man tas patiesībā tā neliekas tā audzināšana, nu, kaut kāds tur varoņdarbs, nu, tas tā, man liekas, normāli, un ja es, man personīgi ir visus šos gadus pavadījusi tādu laimes sajūtu par to, ka tas bērns ir tik daudz ar mani kopā, es esmu tiešām laimīgs un pateicīgs, ka dzīvē iegrozījās tieši tā, kā ir man, un man, protams, būtu ļoti grūti iedomāties, ja tas bērns būtu mazāk, un man, teiksim, es zinu arī daudzas, teiksim, tēvus, kas ir es arī gāju tādā šķirto tēvu atbalsta grupā un tur bija dažādas tās situācijas un tur var vienkārši pēc tā redzēt, kad ir ļoti daudz tēvi, kas ļoti grib tos savus bērnus satikt un tās satikšanas iespējas viņiem ir bieži vien liektas dažādu iemeslu dēļ un to iemeslu ir visdažādākie un nu es tā arī šeit nākot var nākot un es varu tikai iedrošināt, teiksim, tēvus, kam ir šāda situācija un kas varbūt briest tāda situācija, ka to bērnu var vairāk ņemt vai vairāk audzināt to darīt, jo tas ir, nu, ļoti, ļoti patīkami patiesībā, tā kā es, nu, tā.
Pēc īsa mirkļa mēs šeit studijā atgriežamies un tad sarunu turpināsim un es arī pievērsīšos klausītāji jūsu rakstītājiem, jūs tiešām daudz rakstāt, uzdodat arī jautājumus uz tiem, uz kuriem mēs varēsim atbildēt, mēs arī centīsimies to izdarīt pēc brīža, bet es atgādinu, ka tas, kā jūs varat ar mums sazināties, jūs varat iet Latvijas Radio 1 mājaslapā un adresēt savu ziņu raidījumam, kas šobrīd skan ēterā, kam ir tieši raid, un tas ir raidījums ģimenes studija. Pēc īsa mirkļa esam atpakaļ studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un ģimenes studijā ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ģimeņa ar bērniem atbalsta departamentu vadītāja Amanda Vēja, psiholoģa no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Marija Surokina, ir mamma Vineta Rasa un tētis Arnis Poks un mediātora un sistēmiskā ģimenes psihoterapeita Lelda Kāpiņa. Es gribētu pievērsties tiem jautājumiem, ko uzdod arī klausītāji, un kāda klausītāja raksta, ka es savu dēliņu audzinu viena jau kopš paša sākuma, un savu tēti viņš nekad nav saticis skolā. Es viņam saku tajā brīdī, kad pienāks mirklis, un viņš prasīs, kur ir tētis, kā lai es paskaidroju, kāpēc viņam nav tēva.
Es domāju, ka šeit mamma varētu arī iedomāties, kā jūtas, vai kas, kas šis ir tas pats jautājums, ko, par ko visu laiku domā audžu vecāki un vecāki, kuri ir adaptējuši bērniņu. Jā, kā tad runāt ar šo te, ar bērnu par viņu identitāti? Un kas ir, kas viņš tāds ir un no kurienes viņš nāk? Un stāstus, jā, mēs veidojam paši. Un ir svarīgi izveidot šo labo stāstu, kā tu esi atnācis pie manis un cik es esmu pateicīga tavam tētim, ka viņš man ir devis tevi un šo iespēju. Un, protams, ja ir tādas iespējas, un mēs varam atrast kādas bildes, kur mēs esam kopā ar bērnu tēti. Jā, viņš ir bijis tajā brīdī, kad bērns ir radies un nācis pēc tam šai pasaulē. Un reizēm tā ir, ka jā, ir vecāki, kur bērnam neko šai dzīvē citu nav varējuši iedot kā tikai dzīvību. Un tad ir citi cilvēki, kuri var dot to pārējo, kas ir vajadzīgs. Un domāju, tas ir arī par šo, ja ir iespējams tikt pie labā stāsta par to, kas ir bijis tauts tētis, vai kāds viņš ir kaut kur tur prom, kas ir viņa, kāpēc man viņš tā patika, kāpēc es viņu izvēlējos par tavu tēdi. Jā, tad šito vajag saglabāt un dot un stāstīt bērnam.
Šādu stāstu var izstāstīt tad, ja tu vari tā patiesi arī izstāstīt. Jā. Un godīgi būt un nav aizvainojumu, nav rūgtumi, jo tiklīdz kā tas līdīs kā tāds īlens no mājas ārā no bērna jau nenoslēpsi.
Jā, var, un to var arī stāstīt, ka nu, jā, nu, kas varētu būt tās lielākās grūtības, ir smagas slimības vai alkoholisms vai nāves gadījumi vai vēl kas. Jā, ir patiešām kaut kas tāds, kā dēļ vecāki nespēja paši parūpēties par bērnu, kāpēc viņš nevar būt bērnu dzīvē. Tad no otras puses, protams, ir jautājums, ja nekas no šī nav, vai patiešām viņš nevar būt bērnu dzīvē, vai varbūt tomēr ir kaut kādas iespējas, ka viņš var kaut kad ienākt un tapt par bērnu daļu. Man ir tiešām ļoti spilgta atmiņā, nu tāds pirms daudziem gadiem skatīt video sižets par to, kā pirmie mēģiņu bērni, kas bija radīti, ka tad, kad viņiem bija 18 gadi, kā viņi sāka meklēt tomēr tos savus spermas donorus un sāka meklēt to savu identitāti. Un paturam to prātā. Tas ir tāda apzināšanās un sevis meklējumi, no kurienes tās manas šūniņas nāk, vai kas te tur ir ielikts, vai kāda ir tā iepriekšējo paaudžu pieredze, tā ir svarīga, un pat, ja ir tā, ka tie vecāki, kur ir devuši dzīvību, viņi nav bijuši tādi ļoti, ļoti spēcīgi un tādi, ka mēs varam lielīties un lepoties, tad vienalga tas, par ko mēs varam pateikt paldies, jā, ir kaut kāda viena daļa, un mēs varam iedot to izpratni, ka šajā brīdī tavs tēts vai tava māma nevarēja vairs neko citu, kā tikai, palaist tā pasaulē.
Jūsu gadījums, Vineta, Arni, nav šis, jums nu, ir tas piemērs, un bērnam gan tētis, gan jūs gadījumā māma, viņa iesaistās, un viņam ir skaidrs, kas ir šis cilvēks, un tomēr droši vien, ka ir bijuši jautājumi, kāpēc mūsu modelis, kāpēc mēs dzīvojam tā, ka tur Jānim klasē ir tur gan tētis, gan māma, un viņi dzīvo kopā. Šādos situācijās, cik jūs patiesi varat tad izstāstīt godīgi, nu nestāstot pasakas, kāpēc tas tā ir noticis, jo tas, laikam, Lelda neļauj samelot, ir pats aplamākais, ka sākt kaut kādus...
Kosmonautus mums tik daudz nevajag.
Nu, man pagaidām vēl nav tik daudz vēl jautājumu, tomēr 4 gadi viņam nav tik daudz, viņš tā vēl neanozē.
Bet, nu, mirklis tāds pienāks.
Pienāks, un tad būs, tad arī domās, redzēs, kāda būs situācija, un cik daudz varbūt būs jau teicis, un tā. Bet nu, ir uzdot jautājumi, piemēram, kāpēc mēs nebraucam kopā pie tēt, kāpēc man vienam jābrauc ir. Bet jā, vēl nav tas laiks.
Jums arī?
Arī noteikti.
Jā, bet no, pa šīm lietām es domāju, ka ir divi atslēgas vārdi, kā runāt saudzīgi, bet godīgi. Un tā tas arī vienmēr ir bijis, un es vienmēr esmu arī attiecībās pret savu dēlu centies būt godīgs arī kaut kādās lietās, kur man varbūt negribas kaut ko stāstīt, vai negribas kādreiz kaut ko teikt, bet tā ir viena no tādu mūsu savstarpējām pamatvērtībām, ko es arī ļoti patīkami saņem apakaļ arī to pašu godīgumu no dēla puses. Ir kādreiz, protams, jārunā par kaut ko, kas nemaz nav patīkami runāt, bet, nu, tur ir vienkārši jāsaņemās un jāiet uz priekšu, jo, nu, tas ir tāda, man liekas, vispār tāda liela kaut kāda sabiedrības problēma ar to, ka cilvēkiem ir grūti pieņemt lēmumu un cilvēki baidās no kaut kā un neiet uz priekšu. Mēs visi varbūt arī kaut kādās situācijās kļūdamies, taču, nu, man liekas, ka tas ir tāda vienkārši drosmes un arī attieksmes jautājums un sabiedrība tomēr ļoti ir dažāda tagad un arī teiksim tās vērtības kas man ir svarīgas teiksim arī tās liberālās vērtības kādas ir sabiedrībā un es vēlos un māc arī savam dēlam rādot un norādot redz viens ir tāds, otrs ir tāds, mēs visi esam dažādi un tādēļ kaut kādi standarti, nu tur galīgi nav vairs, man liekas, aktuāli.
Kāda klausītāja raksta, ka viena no atbildēm, kādēļ vecāku raudzina vieni reizēm ir nedroši, tāpēc, ka ir ļoti daudz rakstu un arī psihologu tekstu, kuros tiek apspriests, kādas ir traumas bērnam šķirtajās ģimenēs, kādas kļūdas pieļauj viens vecāks audzinot bērnu, un ka varbūt viņš pat nespēja izaudzināt viņu par krietnu cilvēku, bet sievieti joprojām grib būt perfektīt visā arī audzināšanā. Kā jums šķiet, jūs piekrītat klausītājs rakstītajiem? Nu, ka tas spiediens no ārpuses, tam jau mēs pieskaramies jau ne pirmo reizi šodien raidījumā, bet nu, tad tas klausītājs, rakstītājs ļauj domāt, ka arī viņi to ir tā sajutusi.
Mm-hmm. Tā ir, es jau to pieminēju arī pirms tam. Diezgan liels spiediens caur rakstiem, caur visu kaut ko.
Nevar nelasīt?
Vīriešu žurnālā šito nerakst, tāpēc es spiediens uz vīriešu ir mazāk.
Lasām vīriešu žurnālā.
Sporta žurnālā.
Varbūt lasām vīriešu žurnālā, nevinēt.
Man šķiet, ka nu, ļoti labi jūs arī teicāt, ka būt godīgam. Un man šķiet, ka katrs vecāks sajutīs to savu mīlestību, to devu, kā pateikt, kā pasniegt savam bērnam. Protams, ir rakstu ļoti daudz, bet mēs varam izlasīt rakstu, bet mēs jau šeit sirdī sajūtam pilnīgi kaut ko citu un arī runājam no tā, ko mēs šeit jūtam. Bieži vien ir, protams, nu, ko es gribētu teikt, kad ko es arī esmu sajūtusi no zvanītājiem, meitene zvana labāk, vecā mamīte man nebūtu neko teikusi, viņa man sameloja, jo es zinu, ka man tētis ir aizbraucis tur un tur dzīvo. Un viņa zvanīja un raudāja ar to pārdzīvojumu, cik viņai bija dvēseliskas sāpes pusaudzēji, ja? Jo šis stāsts bija ļoti negodīgs. Un man šķiet, ka varbūt, nu, tā kā vecākam, ja es tajā brīdī man uzdod jautājumu, un es tajā brīdī nevaru atbildēt, es varu teikt, parunāsimies, nu kādu dienu, bet ja šī brīdī man vēl ir dusmas, man vēl ir kamols iekšēji, es varu sarunāt ļoti daudz nepareizas lietas. Un man šķiet, ka šis ir tas laiks, kur varbūt vecākam ir vērts, ja nav gatavs, tad atliek šo sarunu. Nu, tas ir tas. Un vadās arī varbūt to sarunu, nu, ne no tām rakstiem. Es vēlreiz atkārtošos no tā, kā jūs teicāt, kādu stāstu mēs veidojam, kādu mīlestību mēs ieliekam, to jau sajūtas bērns šeit veselītē. Ar tādu viņš iet. Es esmu godīgs, es varu iet pie sava vecāka, es varu runāt. Jā, varbūt viņš ir ar sāpēm, bet mēs kopīgi varam izdzīvot šo sāpi.
Bet vēl ieskicēja klausītāji ar savu vēstulī, ka viņas prātā statistika par bērniem, kuri aug ar vienu no vecākiem, ir daudz sliktāka, jo, kā viņa saka, pēdiņās liekot ir tā pelēkā zona, kur oficiāli ir ģimene, bet tēvs, nu, es saprotu, klausītājs rakstītajā gadījumā ir bijis alkoholiķis, kurš reāli audzināšanā nepiedalās un uz viņu nevar paļauties, bet mēdz jau būt, ka arī citi iemesli, kad oficiāli it kā cilvēki ir kopā, bet patiesībā audzina tikai viens no tiem vecākiem, un tad, kā klausītāji arī raksta, un tad vēl papildus nāk vecvecāku attieksmi, tā bija tava izvēle, mēs nepiedalāmies tavās problēmās, nu, tā ir vismaz klausītājs pieredze, un trīs bērnu bērnu gadījumā mamma vai vispār spēja domāt par sevi, nu, un tās atbalsta personas vismaz viņas gadījumā nav reāli bijis, un tikai tad, kad bērni ir jau bijis pusauģu gados, tad ir pieticis spēku un pārliecības šo modeli laust un šķirties.
Jā, mums arī jā, šāds atbalsta grupas ir jau vairākus gadus, un tas ir brīnišķīgi, ka tiek dot tāda iespēja cilvēkiem to apmeklēt arī, nu, tā kā bez maksas, un tas šajā brīdī notiek atbalsta personu meklēšanu un jaunu atbalsta tīklu veidošanu, jo tas, ko es esmu, nezinu kā jūsu grupās, bet tas, ko es esmu pamanījis, ka cilvēki arī pēc šīm grupām turpina sarakstīties, sazvanīties, satikties, un jau ir, nu, tā kā tādi, nu, tādi atbalsta cilvēki, kur ir bijuši kopā ar mani, varbūt tādu grūtu brīžu pārunāšanā un tādu sevis apzināšanās brīdī un procesā, un padalījušies ar savu pieredzi, un es esmu padalījies ar savu pieredzi, un mēs tālāk jau varam tāda diezgan labā kontaktā būt. Tātad viena lieta ir tāda, jā, ir tādas pieejamas jau atbalsta grupas. Otrs, tas, ko tikko klausītāji minēja, ka viņai liekas, ka nav šo atbalsta personu, nav šī tīkla, nav cilvēku, kam uzticēties, un atkal tad ir brīnišķīgi, ka ir kaut vai telefonu zvans, kaut vai tas tālruņa numurs, kam es varu piezvanīt un pastāstīt, kā tas ir, ka man nav, un tad iespējams, nu, es piezvanu vienreiz vai un otrreiz un tiek pie spēka. Tomēr pieņemt to lēmumu un sakārtot lietas, sakārtot jautājumus un uzalpot un nevilkt līdz to līdzatkarību.
Bet kā parūpēties tam vecākam, kurš audzina bērnu viens, kā viņam parūpēties par sevi un kā viņam saprast, kas tad ir tie signāli, ka, nu, es vairs pats saviem spēkiem netieku galā, man ir nepieciešama palīdzība vai piezvanīt vai meklēt šo atbalstu sistēmu?
Nu, īstenībā tas, ar ko mēs saskaramies, ka varbūt tas ir nedaudz novēlot, ka vecāks pats kļūst dusmīgs, aizskaitināts, arī bērnam sarunā dažādas lietas, varbūt, kas nav patīkami dzirdēt. Bērns negrib nāk mājās, un tiešām ir daudz zvanu, ko bērni ir aizbēguši no mājām, pusauģi pie saviem draugiem, draudzenēm. Un šeit varētu teikt, ka, nu, ir tā diezgan liela krīze, un vecāks noteikti, nu, nav pamanīs to brīdi, kad viņš varētu kādu saukt palīgā. Tikai tad jau, kad, nu, varētu teikt, ir tā, kad, nu, viss rokas nolaižās, esmu bezspēcīgs, un arī bērns izturās ar neciņu pret vecāku, tad, nu, tad ir tā sarkanā lampa beidzot iedegās, un vecāks uzdrošinās, un tas, protams, ir labi, ka kaut kad tas notiek, bet, nu, bieži vien, jā, tas jau ir jau pārtais trīpai lielie.
Nu, bet tie pirmie signāli, kad vajadzētu saprast, nu, ka vairs ilgāk gaidīt, nu, jūs, piemēram, vienat negaidījāt droši vien sarkano bāku guni griežamies, jūs jau laikus meklējāt palīdzību.
Nu, bet tie arī ir tie signāli, tad, kad tu jūti, ka tu netiec ar kaut ko galā, tad, kad tu varbūt esi jau sabļāvis vai vēl kaut ko, tad tu saproti, stop, tas ir pa daudz, tātad tu netiec galā, vai arī, piemēram, ja bērns iet no rāmjiem ārā un tur kaut kādas histērijas, tātad viņš arī spoguļo tikai tavu iekšējo, tātad arī kaut kas nav kārtībā, tas ir tas brīdis, kad ir jāiet un jāmeklē
Tāds brīdis patiesībā pienāk arī tiem, kuri audzina divatā to bērnu. Tā kā mums tas nav tāds tikai, man liekas, nu, ko mēs varētu teikt, lūk, šis ir signāls, ka tad, ja tu audzini viens, tad tev ir jāmeklē palīdzību. Tas ir arī tad, ja
bet ja ir divatā, tad ir tas, kad vismaz savā starpā var izrunāt. Un ir, nu, kaut kā viens otru var atbalstīt, jo tie, tieši iezīmējās tas jautājums par to, vai es daru pareizi. Un man nav ar ko parunāt. Kam es paprasīšu, vai es daru pareizi, vai es kļūdījos, vai es tā varēju, vai pat, es nezinu, 5 minūšu taimāts, tad, kad ir kaut kāda bērna kārtējā histērija, tad varētu pateikt, labi, es iešu 5 minūtes ielpot svaigu gaisu, un tad es atgriezīšos, bet nav jau tas otrs, kam paprasīt.
Tas, kas vēl bija, kas piebilstams?
Par to atbalstu, jā. Man šķiet, ka arī, ko es gribētu mudināt, arī tos apkārtējos, jo tad apkārtējie tie varbūt vecmāmiņas, mammas, varbūt brāļi, tuvākie, jo ir uzreiz tāds, nu, viņai iet slikti, nu, rekā tā mamma, nu, rekā viss ir nonācis, mēģināt viņu, nu, tā kā noniecināt, vainot, bet es šeit gribētu otrādi, kā arī tuvie, paši tuvie cilvēki var sākt atbalstīt, nevis pārmest, moralizēt, bet vienkārši saprast, man ir jāpalīdz savai meitai, vai man ir jāpalīdz savai māsai, vai mazmeitai. Nu, man šķiet, ka arī savos zvanos mēs arī saskaramies ar to, ka man tā gribējās to teikt.
Varbūt tā vainas sajūta arī ir tā, kas liedz lūgt palīdzību vai neļauj palūgt palīdzību tiem cilvēkiem, kas vispār jau ir apkārt. Nav jau tā, ka mēs uz vientuļas salas dzīvojam, bet mums šķiet, ka, nu, kā es tā drīkstu, jā, un vai tas tā būs pareizi, ko par mani padomās skolā, nu, vai ne, tāpat bērnus vedam uz vecākus, tas ir uz bērnu dārziem un skolām, un apkārt jau ir daudz līdzīgi domājoši cilvēki ar līdzīgām problēmām, neatkarīgi no tā, no kādas ģimenes pilnas vai pārpildītas, vai mazāka pilnas viņš ir nācis, bet tās bērna audzināšanas, tas, ko jūs teicāt, pat tiešām ir uz visiem attiecās. Un ja mēs tur varbūt varam pateikt, ej, varbūt varam parunāt, kā to ar savu bērnu šim situācijām tiec galā un padzert kopā tēju. Jā, un tas noteikti pirmais solis būtu tā pašapziņas vai pašvērtējuma celšana. Tu esi labs, un tu dari brīnišķīgu darbu, tas nekas, ka jūs tur neesat kopā, tas nekas, ka varbūt jācīt to dar savādāk, iedodam to labo sajūtu, un tad jau tālāk varēs vēl labāk.
Paldies, Lielda, par tādu brīnišķīgu iedrošinājumu. Es gan vēl kāds klausītājs rakstīto gribu nolasīt. Viņa raksta, ka es esmu atraitne diviem burvīgiem puikām. Vislielākā bezslēpniecība ir finanses, jo lai būtu mamma, viņai ir, lai varētu izturēt to, tad ir jāstrādā 12 stundu, jo vienā darba vietā jau nevar saņemt adekvātu algu, un sāpi tad ir līdz ar to, ka es nevaru būt ar bērniem ikdienā pilnvērtīgi, un tieši tad, kad to vajag, un apgādnieku zaudējumu pensiju valsts noteiktā ir mazāk nekā uzturu līdzekļi, arī šajā jomā nejūt, ka bērni valsts iekārtē būtu vajadzīgi. Starp citu, tas uzturu līdzekļu, nu, proti tā apgādnieku zaudējumu pensija un salīdzinājumā ar uzturu līdzekļiem, tas vairāk kārt šeit ģimenes studijā ir izskatīt. Un es domāju, ka mums būtu nepieciešams atsevišķi arī par šo tēmu kādreiz runāt šeit Latvijas radio, bet Amanda, jūs kaut ko pierakstāt šo vēstuli klausoties, kas ir tas, ko jūs vēlaties piebilst par nolikā dzirdēto? Vai tas bija kas cits, ko jūs pierakstījāt, kas būtu svarīgi pasakāms, jo mums cits, ir palikušas divas ar pusi minūtes līdz ar to, kas ir tāds, nu, tāds noslēdzošais?
Nu, noslēdzošais noteikti ir tā doma par, man ļoti patika, kā arī teica, ka cik svarīgi ir pašam vecākam apzināties to, ka es daru vislabāk savam bērnam šobrīd. Ja man ir nepieciešams meklēt to palīdzību, tad es viņu meklēju, vai tā ir ģimene, vai tie ir kādi speciālisti, un man liekas, tiešām šobrīd tie resursi arī ir tik daudz, ko katrs var izmantot to, kas viņam ir vispieejamākais, vai tās ir atbalsta grupas, vai, nezinu, kaut vai psihologs bērnu dārzā, ar ko parunāties, vai tikpat labi kaimiņiem, ar ko parunāties, ja vienalga, kas ir tie cilvēkam tu uzticies, un lai tu varētu vai nolaist to tvaiku, vai izrunāties par tām savām sajūtām un varbūt uzzināt savu nepieciešamo informāciju. Tā kā, nu, jā, tāda varbūt tās aktīva rīcība, meklēšana, atrašana.
Nu, kāda mamma arī vēl raksta, ka tā vainas apziņa ir par to, ka nav izdevies bērnam nodrošināt abus vecākus, jo katrs bērns vēlas abus vecākus, un viņam gribas laimīgus vecākus, un arī viņa raksta, protams, ka tās materiālās iespējas bija daudz ierobežotākas, audzinot vienai no algas līdz algai, bet viss ir beidzies labi, dēls ir izaudzis par krietnu jaunu vīrieti, bet, protams, ka es saprotu, tāds rūgtums ir palicis no tā, kam ir bijis jāiet cauri, un vēl savukārt Kārlis, acīm redzot, kā tētis jautā, kas tā par šķirto tēvu grupu, kuru pieminēja dalībnieks vārdā Ārnis.
Tā ir tāda biedrība tēvi. Jā, tad,
jāatrod biedrība tēvi un ir jāsaprot un tā iespēja.
Konflikti, jā.
Bet jūs uzskatāt, ka tas bija tāds, nu, atspēriens, jums iedeva tādu papildu drosmi un...
Nē, nu, man tas salīdzinoši nesen bija, tā kā tas nav, nu...
Tas nav salīdzinoši sen, tas vispār ir jauns
jā,
sākums.
Jā, tas ir jauna grupa, tad mēs bijām pirmā grupā vēl šogad, tas bija tā kā, nu... Tas ir katrai situācijai savādā.
Paldies, ka jūs varējāt būt šodien šai stundā kopā ar mums. Cerams, ka dzirdīgas ausis mēs sasniedzām. Es saku paldies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamentu vadītājai Amandai Vējai. Paldies psiholoģijai Marijai Sorokinai. Paldies mammai Vinetai Rasai un tētim Arnim Polkam. Un paldies arī mediatorei un sistēmiskai ģimenes psihoterapeitei Leldei Kāpiņai par to, ka jūs varējāt būt šodien šeit. Lai jums visiem ir jauka atlikusi dienas daļa. Atā!